galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axada 1 bisha May sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelannay guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe.
soomaalida qofkii xil qabto markaas ilhaayo badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa. marta waa qadaradda ilaahay, ilaahay way iga diray inaan marla kale maaratay guddoomi baan noqdo oo ummaddii doorto. midda kalena runtii qofka maaratay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire. waxa un ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maaratay marka lagu celinayaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ilaalinta xorriyadda saxaafadda.
wadiranka ama dhibaatada loo geysta wariyaha oo ay ka mid tahay xariga jirjirka, dhaawacyada iyo handadaadda, waa runta waxba lagama qabto. waana sababta ay soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isuxisaabtanka uusan ka shaqaynin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horrayn doona warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ka digtay in xaaladda bini'aadannimo ee yeman ay kasii darayso, iyadoo dhanka kalena sheegtay in xabad joojinta muddada 2 bilood ah ee ilaa iyo horaantii bishii Abriil ay xaaladdaasi beddeli karto. iskuduwaha gargaarka bini'aadannimo ee yeman David Gresli ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladdu ay kasii darayso ama xaaladda bini'aadannimo ee kasii daraysa ee ka jirta dalka yeman ay tahay mid dhab ah oo u baahan in si degdega wax looga qabto. dadka ka badan 23 milyan oo qof ama ku dhawaad 75% shacabka reer yeman ayaa haatan u baahan gargaar, waxaana tiradaasi ilaa 3 milyan ka hormartay ama ka kormartay intii ay ahayd sanadkii 2021, ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsan qaramada midoobay. Gresli ayaa ku buriyay dalalka deeqaha bixiya inay ka faa'iidaystaan xabad joojinta ee qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee ilaa 2 bishii Abriil ka hirgashay dalkaasi. waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay u baahan tahay ilaa 4.3 bilyan oo dollar oo loogu talagalay qorshaha jawaabaha xaaladda degdega ah ee bini'aadannimo ee ka jirta yeman ee sanadkan 2022. taasi uu buu yiri wax looga qabanayo xaaladda bini'aadannimo ee waddankaasi oo ah mid marba marka ka dambeysa kasii daraysa. qorshahaasi ayuu sheegay in lagu doonayo in ilaa 17.3 milyan oo qof lagu kaalmeeyo, isagoo intaa ku daray in ku dhowaad 13 milyan oo qofna ay wajahayaan xaalad baahi ah oo daran. dagaalka yeman ayaa waxaa isaga soo horjeeda dowladda ay sacuudigu taageerto iyo kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh iiraan, kuwaasi oo caasimadda sanca la wareegay sanadkii 2014. tobaneeyo qof oo rayid ah ayaa ka baxay aagga hareereysan ee warshadda biraha ee Avostal ee magaalada dekedda leh ee Mariupol. sidaasina waxaa xadda maanta ah xaqiijisay dowladda Ruushka xilli afhayeenka golaha wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ay ka dhawaajisay taageerada Ukraine ee dagaalka xorriyadda inta ay ku jirtay booqasho ay ku tagtay magaalada caasimadda ah ee Kiyev. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in tiradan 46 qof oo rayida sabtidii laga soo saaray aagga ku dhow warshadda biraha ee Avostal, halkaasi oo ugu dambeysay magaalada ay weli ku harsan yihiin gacanta waa halkaasi oo ah goobta ugu dambeysa ee magaalada ay weli ku harsan gacanta ciidamada taabacsan Ukraine. tani ayaa sare u qaadaysa rajada ah in laga daadgureeyo dadka aaggan ay ciidamada difaaca maxalliga ahi sheegeen in iyaga iyo 400 qof oo rayid ah ay weli ku sugan yihiin. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa fiidnimadii sabtidii fariin muuqaal ah ku sheegay in Kiyev ay sameynayso wax kasta oo awooddeeda ah si loo xaqiijiyo in howlgalka samatabixinta ee Mariupol la fuliyo. kumanaan qof ayaa la dilay, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen 24-kii bishii Febraayo oo ay Ruushku ku duuleen dalkaasi Ukraine. Quwadaha reer galbeedka ayaa durba kaalmo militari u diray Ukraine, iyagoo cunaqabateenna adagna ku soo rogay Ruushka. Ugu dambeynna, ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dad isugu soo baxay magaalada Khartuum si ay u qabtaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan xukunka militariga iyo xuska sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay dilkii dad badan oo mudaaharaadayay. Dadkan ayaa xiray isguusyada waaweyn ee caasimadda, waxaana ay dhigeen raashin ay doonayeen inay ku afuraan, laakiin waxyar ka hor qoraxdhicii shalay ayay saraakiishu bilaabeen in ay jebiyaan isku soo baxyada oo ay kala eriyaan mudaaharaadayaasha, sida wariye wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixinno lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in dadku ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyinka Madani, Kosti iyo El Ubeid, iyagoo sitay boorar ay ku xardhan yihiin sawirada qaar ka mid ah dhallinyaradii la dilay 2019. Banaanbaxayaasha Khartuum ayaa sheegay inay sii wadi doonaan waxa ay bilaabeen kuwii la dilay. Banaanbaxyada iyo xasilooni darada ayaa kasii socota Suudaan ilaa markii dibadbaxyo waaweyn ay ruxeen dalkaasi, kuwaasi oo keenay in sanadkii 2019 madaxtinimada dalkaasi laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa xubnaha golaha shacabka ay mar kale u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka. 28-kii bishan Abril ee waa bishii Abril aynu kasoo gudubnay ee sanadkan 2022, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay sabtidii shalay. Hadaba wareysi gaar ah oo uu Sheikh Aadan Madoobe siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka guddoonka baarlamaanka mar kale loo doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaala ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa laga yeelayo xildhibaanada 20-ka ah ee doorashadoodu ay ka kala dhacday magaalooyinka Garbahare iyo Celwaaq ee gobolka Gedo iyo arrimo kale. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana ugu horreyn weydiisa waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay walaashay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaamu calayka Muxamedin wa alihi wasaxbihi wasalam. Arrintaas runtii waa la dareemi karaa Soomaalida qofkii hel qabto markaas hel haayo, badana mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa. Horta kow waa qadaradda Ilaahay. Ilaahay way qadaray inaan marla kale maratay guddoomi baan noqdo oo ummadda i doorto, baarlamaankeena Soomaaliyeed golahiisa shacabba ay doortaan, waa qadaradda Ilaahay. Horta midda kalena runtii daraan waxaa abuuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo, waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire. Waxa un maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maaragtay marka lagu celinaya, saasa maaragtay sababtaas anigaan isleeyahay. Kulley Soomaalida markii la doorteen aad iyo aad bay farxad u muujisay. Anugu waxaan runtii ku dadaali doonaa Ilaahay inay waafajin, Ilaahay ka barinaya wanaag iyo waxay ummadda iga filayso maaragtay in Ilaahay igu waafajiyo, taasna waan ku dadaali doonaa. Farxaddii maaragtay iyo sidii Soomaalida ay muujisay wax dantooda ku jirto oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay. Kulley qof aan la rabin lama doorto walaalay.
Dhowr wareeg ayaa la maray, ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas oo aad noqon doontid guddoomiyaha 11-aad ee baarlamaanka? Ma filaysay?
Xaqiiqdi waan filayay, aniga oo filaynina ma bas soo sharaxeen, hadda ka hor manaan isharaxay jirtaa. Oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay labaanada majorsadood meel kale badan tahay markaan dareemay oo aan iska dhaafiyay jirtay oo ka tanaasulay, hadda runtii waxaan dareemayay in labaanada Soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan, saasaan kuriistay.
Horena guddoomiye baarlamaan waa usoo noqotay Sheikh Aadan Madoobe, haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale Soomaalida ku siisay Ilaahayna ku siiyey in mar kale aad noqotid guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya. Maxaad isleedahay waqtigii hore ee guddoomiyaha ahayd kuuma qabsoomin, ama inaad qabatid way ahayd oo ma qaban, oo hadda uga faa'iidaysanaysaa fursadan kale ee aad heshay?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaan isleeyahay horta waagi asiga ahaa waqtigu meel gaar lahay oo wax maartay hataa dhaqdhaqaaq jirin budget ni dowladda lahayn oo miisaaniyad hataa laansahayn oo ayna jirin oo runtiisi waxaa lagu shaqaynayay duruuf aada u adag aa lagu jiray ayadoo saastahayn ilaahay naguma ceebaynin anigiyo hilwaanadii markaas maartay aan gudoomi aan ahaaba waxaan sameynay arrimo muhiima oo soomaalidu xasuusanayso waxyaalaha ad maaragtay ummad qaar hataa igu doonaya in ka mid tahay xilli kala guur ah dib u heshiisin adag lagu jiro soomaaliya hataa qaarkeed isdishay laisu keenayba ahayd ilaahay uma ceebaynin haddaan maalintaas aan ku fashilma maanta dib layma doorteen marka haddan waxaan isleeyahay ilaa waqtigii baarlamaankan dhex fadhiyey waan arkayay dowladdu iyo waxyaalaha u baahan baarlamaanka maaragtay ku haboon yahay yaan runtii 10 sano ku dhawaad yaan fiirinayay hadda haddana waqti oo waxaa ilaahay ugu soo aadiyey waqti adag kale oo u baahan khilaaf xeerkii ma gaarsiisana laakiin hadda naftarkeeda khatar kale aan yarayn ayaa waqtiga lagu dhex jiraa marka waxaan isleeyahay inaan arrintaas ka odiyeyn karo baarlamaan degan oo maaragtay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah uu lahaa gudan karo si xor ah maadaama hay-addii sharci dejinta ay tahay hay-adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dowladnimo ay tahay waxaan runtii aaminsanahay ani iyo golaha maaragtay labaanada golaha shacbiga aan gudoomiyaha u ahay iyo macal agalka sare anagoo iskaashanayno dowlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilahay inaan wax ka bedeli doono ayaan rajaynaynaa ilaahayan in nagu garabgala ilaahay ka marinaynaa bani aadanka maaragtay haddii yacni cadaalad iyo sinaan kaa dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqaynayso markaas kull waa maaragtay waa ku gacansiinaya marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaarinay inaan fulino taasaan aaminsanahay walaalay
shaqaadan carabkana waa ku dhufatay yaraan ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa wadanka uu aada dhibaato weyn ugu jiro wadankii uu kala qaybsan yahay siyaasadda aada maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aada cirka ugu shareeran tahay kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasadaasi la dejiyo carabkaad ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka soomaaliyeed samato bixin karta in lasoo dhiso kaalinta aad ka qaadan kartid intay la eg tahay maanta
waxaan aaminsanahay run walaalay horta si xaqar la-aan hadduu qof u shaqeeyo oo daacadnamo ku shaqeeyo ilaahay baa ugu gargaaraya arrintaas waa runta maanta xeer waxaa lala gaaray dowlad goboleedeed iyo dowladda federaalka aan isku xirnayn dowlad federaalkana dhexdeeda maaragtay kala qaybsan tahay waad ogtahay xukuumadii iyo madaxweynihii kulli la kala qaybsamay waxyaalo badana la galay doorashadii waqtigeedii aad ogtahay hal sano ka hor waqtigeeda dhamaaday khilaafkaas iyo isdiidanaan dadka dhexdiisa ay la qabsoomi weyday waxyaalahaas dhana waxaan rabnaa inay doorasho xur iyo xalaalan dhaqs u qabsoonto la iskuna soo celiyo baarlamaankan uu sameeyo sidii u midoobi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay u wada shaqaynayaan baarlamaanka weliba shuruucu xaafaa jirta weli la dhammaystirin loo dhammaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahnaa naftarkooda in la iswaafajiyo u baahnaan si dhaqsee loo dhammaystiro yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga si xor a ugu shaqaysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadda ku heshiisay la aado cidii ka qalloocoto oo jidka ka leexatana jacl yiraahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaankii 10aad lagu dhabaatay oo yani u qabsoomi waayeen baarlamaanka 10aad u qabto marka waxaan aaminsanahay isbedel la dareemi karo maarata inuu yimaado marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas sharciga ku adkaantaas niidsamadaas isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo cidii qalad sabo ahna maaragtay baarlamaanka tallaabo ka qaado marka waxaan isleeyahay arrinta waa toosi kartaa runtii ismalihii aqoon la-aan arrimaha qaarkood sabo uma ah waxaa jiray yacni xadgudubi oo ku talagalaa jiray waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa anagoo runtii sharag u marayno oo aan qof la iska maaqaynin in baarlamaanka u toosin doonaan rajaynaya haddii aan leedmo insha allah
halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha kuu degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka maxaa kuugu horeeya 1 iyo 2
kow waxaan u aqaa hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha baarlamaanka hataa dhisada u baahan yahay guddiyadiis la dhiso shaqo badan u baahan yahay heer hoosaadkiis dib loo fiiriyo waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka weliba taas waxaan ka horreysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiis dhammaystiran tahay oo madaxweyne leh madaxweynihiina dhaqaa wasaare dhaqsi u magacaabo asigana xukuumaddii lasoo dhiso tisaas loo gaaro dowladnimadii u dhammaystiranto wax kasta waxaan ka hormarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacbiga iyo golaha aqalka saran aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto horta tallaabadaasaan qaadaynaa marka hore haddii aan leedmo insha allah
su-aal kaloo muhiima oo dad badan oo na dhegaysanaya ay jeclaan lahaayeen inay jawaab u helaan waxaa ka mid ah, waxaa jira 20 xildhibaan oo ka socda dhinaca gobolka Gedo, taas maxaa ku xalinaysaa?
Horta arrintaas waan iga horreysay anig shalay aan xilka la wareegay, kolley guddoomiyihii ku meel gaarka iga horreeyeyna waxyaala uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira ii guddigidii, arrintaas kuma degdegi doono. Waxaan rabnaa in maaragtay hadduu Ilaahay yiraahdo aniga oo taladeeda badinaayo dhinaca sharci, dhinaca islaax, anaga oo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto, yaan ku dhammayn doona haddii aleedno go-aankaas keliga iskama lihi. Waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno ayaan ku dhammaan doonta, laakiin hadda taas war cad oo adaan kaa siin kara malaha, laakiin waxaan aada u jeclahay in arrintaas weynaa ku dhammaato haddii aleedno insha allah.
kaasina wuxuu ahaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madoobe, guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud. Kornel Mamadi Dumboya oo ah madaxa ciidamada militariga ee Afgimbiga kula wareegay talada dalka Guinea ayaa sheegay in uu go'aansaday in waqtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa 39 bilood. arrintan ayaa daba socotay cadaadis xooggan oo uga yimid urur goboleedka ECOWAS oo waqti xadidan u qabtay militariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwalka lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka, islamarkaasina xukunka dib loogu celinayo gacanta dowlad rayida. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya warbixinta arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP.
Korneelka ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey telefishinka, isaga oo sheegay in golaha qaran ee kumeelgaadhka ahi inay soo jeedintan horgeyn doonaan golaha baarlamaanka. Ku dhawaaqistan ayaa timi kadib markii la abuuray wax uu talisku ku tilmaamay qaab la tashi oo loo dhan yahay bishii Abriil, taas oo ku soo dhammaatay shir ay qaadaceen ama ay ku gacan saydeen kooxo siyaasadeed oo caanka ah dalkaas. Jimcihii waxaa dowladda ay u badan yihiin ciidamadu ay sheegtay in madasha oo tixgelinaysa arrintan in ay qaateen in xilliga kala guurku uu noqdo 18 ilaa 20 bilood. hase ahaatee Korneyl Domboya wuxuu khudbaddii uu jeediyey sabtidii ku tilmaamay in muddada uu doortay ay tahay soo jeedinta dhexdhexaadka ah. Urgoboleedka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa isniintii lasoo dhaafay u qabtay waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in lasoo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo. Haddii taas la samayn waayona, lasoo rogi doono cunaqabatayn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah. Ciidamada militariga ee haya talada dalka Guinea ayaa weydiistay ururka ECOWAS in ay u kordhiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in lasoo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhammaystiraan wada tashiyada socda. Bishii Sebtembar ee sannadkii 2022-ka waxaa saraakiil ciidan oo uu hogaaminayay Korneyl Mamadi Domboya ay afgembiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka Guinea Alpha Conde. Alpha Conde oo 84 jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xooggan kadib markii uu isku dayay in uu wax ka beddelo dastuurka dalkaas si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka. Afgembigaas kadib, ururka ECOWAS waxay ku baaqday in 6 bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. Inkasta oo dad badan oo reer Guinea ahi ay markii hore soo dhoweeyeen Afgembiga, haddana waxa isa soo taraya niyad jabka ka dhanka ah xukunka militariga ee dalkaas. Inqilaabkii ka dhacay dalka Guinea bishii Sebtembar ee sannadkii lasoo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka Mali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo militari ahi. Ururka ECOWAS ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Mali iyaga oo xidhay xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ECOWAS, halka la xayiray hantidii dalka Mali ka taallay bangiga dhexe ee wadamada galbeedka Afrika. Dal saddexaad oo ka tirsan ururka ECOWAS ayaa isna bishii Januari ee sannadkan waxaa ka dhacay inqilaab militari, waana dalka Burkina Faso, halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas.
mahadsaneyd ismaaciil xuseen farjar. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wanaagsan dhegeystayaal, maalinta talaadada ah ee ku beegan 3 May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay golaha guud ee qaramada midoobay. maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyey ama ku waayey mihnadan. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha soomaaliya? waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti igu ah cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s. cabdalla muumin, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta soomaaliyeed. marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda lasoo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. tirakoobyada muujinaya wariyaasha tacdiyada loo geysan waxay ka badan yihiin intii dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii lasoo dhaafay. taas waxay muujinaysaa marka calaadiska tirada badan wariyaasha lagu hayno sare u kaceen. waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amniga ee guud wadan ka jirta, iyo sidoo kale maalta horitirqoolka wadanka guud ahaan, hadeynta maxbushiya, hadeynta gobollada oo taas usii xumaanaya. arrintaasna waxay mar walbaba kaeysayn walaaca aan ka qabno wariyaasha xaaladda ay ku shaqaynayaan inay mar walbaba kasoo daraysay marka loo eego saqadihii ka horreeyay sanadkan.
waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su-aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa cabdallow. laakiin maanta oo ay bisha kow tahay, bishan May, toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta soomaaliya?
maalinta ka bixda bisha May oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo, la iskuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. sharafkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadis wariyaasha la kulmaayeen, waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisa ay ku hoos shaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka online-ka wariyaasha adduunyada ka shaqawda. dabcan soomaaliyana adduunyada kamid tahay cadaadiskaas, ama ha noqdo dhanka digitalka ama ha noqdo mid muuqda wariyaasha tacadiga loogu deysanayo, waa wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha soomaaliya badanayay, walaacna aan ka muujinayn mar walbana aan ka hadlaynay. muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wadanka doorashooyinkiisa gabagabo yihiin, baarlamaan cusub uu jiro. maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid a dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhigso ama lagu cabiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. annaga marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3 May ee adduunyadoo dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'idaysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhabeeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi loogu talagalay in dib loo furo lawadatashina laga yeesho. waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qeybgalno. baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynaya inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta oo afartii sano lasoo dhaafay saddex sano lasoo dhaafay dhibaatadii taagileed wadanka ee isbeddel lagu sameeyo oo la saxo dadkii tacadiyada geystana lala xisaabtamo.
Waa gartay. Marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda, muxuu yahay halkudhigga sanadkan?
Halkudhigga sanadkan loo qaatay waa dunyada dhan ay xusayso waxa uu yahay saxaafadda oo ku hoos shaqaynaysa cadaadiska dhanka digitaalka ah, waana mid adduunyada dhan laysla xusaayo. Taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka onlineka ama adeegsiga internetka, hadday tahay walwalka wariyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inaysan banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada. Soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelino waxaa kamid a keliya sanadkan ma aha, afartii sana lasoo dhaafay ba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka onlineka, hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitterka oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray. Arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan, taas oo ka hor imaanaysa xoriyatulqowlka iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka ah iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakamayn karin. Adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay xusaysaa, waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in xoriyatulqowlka aan sinaba loo xandhibin, hadday tahay dhanka onlineka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Muumin. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aanu aadno dhankii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Walaal soo dhowo, adiga ku bilaabay magacaaga.
Magacayga waa cabdulaahi xuseen kilaas, weriye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, ilaa iyo hadda 4 bilood ee sanadkan tacadiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen aada ba umahadsantihiin?
Aad iyo aad umahadsantahay cabdulaahi, waa su-aal wanaagsan. 4 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacadiyada waddanka ka dhacay guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo saxafiyiinta loo geystay. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa Somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray. Qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 saxafi ayaa lagu xiray. Meesha ugu badan ee maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa Hirtabeelle oo xirtay 27 wariye mar keliya bishii Februari, gaar ahaan magaalada beledweyne Iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen dal mudug oo ku tirsan 3 wariye ayaa lagu xiray. Magaalada Muqdishona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maarta dhibaato lagu geystay. Tacadiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin. waxaa jira arrimo kale oo ay kamid tahay horitaag, waxaa kamid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan, oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horitaayo hoorkii habeenkii ka dhacaysay hangarka ee Afusioni, oo ciidamo ka jirta booliiska gaar ahaan kuwa la yidhahda Harab Cad iyo taliyahooda ay si bareer ah u horitaageen wariyaashu ay handadaad iyo dirdilba kula kaceen. arrimahaas masiib daro ilaa hadda xidna oo la xisaabtama ma jirto. waata arrimaha aan daba taaganahay oo aan rajaynayna in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato oo dadka dembiyadan geysanaya xitaa hadday awood isbidayaan inay dareemaan in awoodda sharciga dalka aysan ka sarreyn iyaga oo lagula xisaabtamo maalintun inay imaan doonto ayaan rajaynaya insha allah.
waa tahay. Dhegeyste kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
awalan asalaamu calaykum, magacayga waxaa layidhaa Xamdi Mahad Yiriye, waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Ustaad Cabdullana aad baan u salaamayaa v o a adinkana waa inii mahad celinaya. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugayay ee madaxweynaha, ma jiraan caqabado ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan suxufiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka? aad baad u mahadsantihiin.
Xamdi, waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. doorashooyinka soo socday ee baarlamaanka 2 saqal iyo tan hadda la sugayo madaxweynaha, waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen. haddii aad xasuusato, waxaan bishii March soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saamaysay xaaladda doorashooyinka, gaar ahaan helista xogta. guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada, hadday tahay Puntland, haday tahay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Muqdisho, Hirtabeelle iyo Galmudug, dhammaantoodba waxay isticmaaleen taktik isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo gudiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horitaagayaan wariyaasha. oo tusaale, looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xubeynta ka dhacaysa intay tagaan ay si xor ah
oga soo waramaan. Waxaa la hor istaagay kaamirooyinka, waxaa la diidooriyaasha ka socday warbaahinta madaxa banaan inay tagaan meelaha codeynta ka dhexaysay, meelaha codeynta ka dhexaysay keliya dad ka tirsan guddiga doorashooyinka ama dad ka tirsan ammaanka ayaa iyagu marka sameynayay kontrolka sameynayay oo u diidayay wariyaasha inay kama galaan. Tusaale magaalada Muqdisho iyadoo wariyaasha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyey inay hoorkii tagaan oo meesha codeynta ka dhexaysay ay tagaan ayaa haddana saacaddii u dambeysay loo diiday. Magaalooyinka kale sida Baydhabo iyo Kismaayona si toos ayaa wariyaasha loo hanjabayay oo loogu sheegayayba inaanay ka hadli karin warar aan maamulka ama guddiga doorashooyinka aanay rabin. Arrintaas warbixinteena ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas. Xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xadidnayd, wariyaasha looma ogolaanin. Sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeen waa iska cadday. Doorashooyinku ma ahayn kuwa daahfuran, marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban. Marka xigtana waxaa hareeyay musuq, isdabamarin iyo adeegsiga ciidamada iyo maarata awoodda la isticmaalayay oo musharixiinta qaarkood loo diidayay ama laga hor istaagay inay tartamaan. Meelaha qaarkood doorashadanaba dhicinba oo inta wax la alaagulay ayaa mar walba la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayaa guuleystay ayaa la dhahay. Marka arrimahaasoo dhan arrimahaasoo dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa banaan maadaama ay waxa meesha ka dhacay sheegayso oo ay qorqorayso ayaa la diidaraa. Marka caqabad weyn ayaa ka dhacday, waata waxaan rajeynaya in wax laga barto. Sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragtaa isbeddel uu yimaado. Doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii Ilaah yiraahdo sanadaha soo socda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Cabdulla Muumin. Dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxiin Maxamed, waxaa la yaqaanaa Serjito. waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo, waxaana wakiil wareetaanka ahay telefishinka RTN oo aan u qaabilsanahay deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo. Haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka, taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka, xariga iyo jirdilka handadaada, waxba lagama qabto inta badan. Waa hubaal taasi walwal fara badan ay nagu haysaa arrintan. Sanadihii ugu dambeeyeyna aad bay u soo noqnoqotay. Sanadba sanadka ka dambeeya, haddii aan nahay wariyaasha, waxaan islahayn waxba isbedeli doona, balse laakiin xiliyadan wax isbedelayn ooma muuqdaan. Wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana ku salaamay. Dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga, gadilka, dhaawacyada iyo handadaada, waa arrinta waxba lagama qabto. Waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isla xisaabtanka uusan ka shaqaynin. Waxaan arrintaas sabab u ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn, oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkay ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban karin. sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh, waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maartaa iyo xilba haysta. dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban karin ama lala xisaabtami karin. dartoorka waddankana weli awood ma leh, kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin, sababtuna waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dambiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid waxyeesa ma jirto. waxaan rajeynaynaa insha allah inaan aragno dhowaan in maxkamadaha dalka arrimahan dhegaystaan. dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma sameyn, laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayno ayay ka mid tahay. rajada waxdaan qabnana waxay tahay maadaama dowlad cusub ay imaanayso inay bal dowladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto. midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan, isxisaabta la-aanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan, sababtoo ah marka tacadiga dilka oo ugu weyn yahay oo saxafigii oo saxaafiyiintii la dumiyey ama la dhibaateeyey dadkii dhibaatadaas geystay waxba laga qabanin, taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii iscaali u gutaan. arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan, waa arrin maarata u baahan wax laga qabto. kalsoonida socodsiinta waxaa soo xirin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamaayo. marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay, keliga maaha Soomaaliya laakiin adduunyada dhan baa arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay. waana qabaa in shaqo ay tahay dadkoo dhan door inay ka wada qaataan ay tahay.
waa tahay Cabdulla Muumin, aad baad u mahadsan tahay mar kale. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa Mascaadi, waxaan joogaa Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe waa salaamaya istaad cabdalla oo barnaamijka marti ku ah. Su-aasha aan qabo waxa weeye, tababarada iyo aqoonta saxaafadda ee wariyaasha ayaa la sheegay inay yaryihiin, taas oo keenta in inta badan wariyaashu ay dhib ku dhacaan oo la xiro ama iyagu ay dhib geystaan. Taasi door ma ka ciyaari kartaa xariga ama dhibaatooyinka kale ee loo geysa saxafiinta?
Arrinu waa maadinta waana ku salaamay. Waa runta, waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yar yihiin ama ay yaraadaan, saameyn way ku yeelanaysaa in dhibaatooyinka ay lafti kuulan bataan. Waxaan rabaa inaan ku sheego telefoonka naga aan hayno 180 su-aalgeynta koodna waxay shaqada bilaabeen tababaradan ay usoo noqnoqdaan oo loo fiicnaniyo nasiib darro xarumaha wargaahinta iyaga tababarro ma awoodaan oo qaras uma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan. Halka dunida ay ahayd in xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay wargaahinta loo shaqeynaya iyaga ay bixiyaan tababarada iska u shaqeynayan, laakiin marka arrintaas waxaa qaatay ururada saxaafadda oo tababaro joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa, inkastoo ay yar yihiin oo dadka ka qaybgeli kara ay tiradooda yar tahay. Laakiin taas maasaa sababta looga dabigi karo oo lama dhihi karo tababarada yar darteed ayaa marba wariyaasha dhibaatada ugu dhaca lama dhihi karo. Laakiin tababarada yar sabab way maartaa, way keeni kartaa waqtin dhalina, way keeni kartaa. Waxaanse qabaa in wax un la qabtay horeyna loosii socon karo wax lagu dari karo. Dhinaca tababarada naga taageer aan la isku hallaynin oo Soomaalida waqtikeeda arrintadan ay wax ku yeelato, dadka warbaahinta iskale ama maalgashada hadda Soomaaliya ay jirtana inaga laftirkooda ha ogaada in arrintaas kaalintu leeyihin oo tababarada
waa tahay. Ugu dambeyntii, maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta Soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafadaba?
Waamaasanta saxafiyiinta Soomaaliyeed wax badan bay soo qabteen, waana dadaalayeen muddo dheer, inkastoo dhibaatooyin weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacadiyada kale loo geysanay ayagay ku dhacaysay, welina waxay ciyaari karaan door muhiima. Isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa xagi ka oo maarata horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hay-adaha yihiin. Waxaa rabaa inaan usoo jeediyo inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin, isbedelka waddankuna ay ka joogaan, laakiin ay saxafiyiin Soomaaliyeed og yihiin. Dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi kariya noqon karin, laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka Soomaaliyeed loo qaaday, waa inay taas u gartaan. Warbaahinteen hadda jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga wax ku eegeyso. Waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadkeed kale ay ogaadaan inay maarata mas-uuliyad qaaran tahay, xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ay ilaaliyaan. Cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin saxafiyiinta oon xuquuq fiican helin. Marka arrintaas iyaduna waa inay
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kanada, Soomaalida dalka Kanada ayaa ciidan ama ciidda berito ah waxa ay u dabaaldegi doonaan iyadoo la qaaday dalkaasi lagana qaaday xayiraadihii loo soo rogay xanuunka COVID-19. Soomaalida ayaa qorsheynaya inay ciidulfidriga isugu tagaan goob uu diyaariyey maamulka masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo ah masjidka ay maamulaan Soomaalida. Haddaba Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa la hadlay wariyaha v o a ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
shaqabukar sheekh xuseen ee soo dhow markii hore waxay ga warantaa bal ciidan hadii sidii ciidihii labadii sano la soo dhaafo kale aan la isku imaaneynin iyo hadii la isku imaanayo hadii la isku imaanayo se dadka xageebay ku ciidiyaan qaabkeeba loo ciidiyaa salaadaha iyo isku imaanshaha bal ka war
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بارتم هذا السكلم ركو أقوه رئيسة إن شاء الله تعالى وأقيدنا لبدي السنة أقدم بيس كوفيد باجري دادكو اسم إيمان كرن لكن الحمد لله إلهي فضل قيسة عيدان ميل وينبو مساجد قصوة قبطي إني دادك مسلمين تاكو عيدان وآدي آدي وفرحان ماشا لو عيدان وإمبسي جراند كونفنشن سنتر باليرادة 800 The Gore Road باليرادة وبرمتون كتالة meeshaasna waxaan u dooranay dadka Brampton iyo areas degan si uga soo qayb galaan marka sanadkan insha Allah ta'ala ilaahay fadligiisa meel weyn been dadku ay ku ciidi doonaan insha Allah ta'ala
wa ta shaqo bakar in sanadkan ciidi maxay ugu duwan tahay sanadihii hore ee la soo dhaafay
sanadkan kulleyba ciida waxay ugu duwan tahay sanadkii hore runtii dad badan oo qaraabaaban isu iman jirin oo isarki jirin laakiin sanadkan alxamdulillaah ma dama meshan dad way dad meel weyn ay qaado meel weyn ay tahay dad tira badan bay qaadaysa taas waxay fursad u siinaysa dad badan oo qaraaba oo runti kala xayira inay meesha isku arkaan in aad loo farxo arurti la soo saaray arimaarkte alxamdulillaah ciidan waxaan rajaynaynaa oo runti in magaalada Toronto dhan hal mar laga wada ciido oo isniinta la wada ciido baan saas u rajaynaynaa iyadoo runti farxad gooni ah yaan maarta marka muslimiinta magaalada oo dhan ay hal mar ciidayaan runti macna gooni ah ayay muslimiinta dhan u sameeyneysa yaani maxay ciidihii kasoo dhaaf waxa dhici karta in qoloba maalin ciida laakiin farxadda weyn waxa waay ma sha Allah muslimiinta dhan oo wada ciidaya gaar ahaan anaga Soomaalida oo runti meelo waaweyn ku ciidaysa Qaalid Muwalido kale meeshaas weyn buu dadku u soo qabtay si aad iyo aad dadku isugu arkaan oo ugu farxaan
waatay shaqabukar ugu dambeyntii waxa diiwaan taabal ciidaha dabcan waqtiga kala duwan la tukada ma hal salaad oo kaliya ayaa jiri doonta mise ila dhowr salaad oo dadka ay iman karaan oo salaad ciida ay ku gudan karaan ku gudanayaan ayaa jiri kara
wa ma santa xuseen waxay ku xirantaa kulleyba horta sagaalka iyo barkan insha Allah taala subaxnimaan tukan doona hadii marka dadka hore markay tukadaan hadii dad kale oo aan wali tukan ay imaadaana ciidda labaad baa iyagana ay tukan doonaan insha Allahu ta'ala marka ugu yaraan laba ciidood baan dadka u qorsheeyna waxaan isna leenahay waa ku filanta laba ciidood yaan mar
waxa shaqo kara dii su'aal kale ku weydiiyo muslimiinta oo Soomaalidu ay dabcan qayb ka yihiin maxay uga dhigan tahay in xayiraadihii la qaaday in dadku isku iman karaan in Ramadaankan iyo ciidaba la dabaaldegayo iyadoo dabcan xayiraadihii meesha ay ka baxeen
alhamdulillah rabbil alamin runti muslimiintu aad iyo aad bay ugu faraxsantay waxaan tusaale ahaan ciidii hadda ugu dambeysay masaajidka ayaan ku ciidnay waa la kala fogaanayay yacni maaskiga la xiranayay dad koobanaana masaajidka soo galaa yacni maaragta waxaana ka xumaa dad badan inay soo galwaan masaajidka laakiin ciidan alxamdulillaahi rabbil caalamiin ummaddii dhan baa isu imaanaysa dadkii dhan baa isu imaanaysa qaraabadii baa meesha isku arkaysa yacni maaragta oo xaafado kala duwan oo runtii covid 19 aan la is arki karin yacni baa maanta fursad u helaysa inay meeshaas qaraabada isku arkaan yacni maaragta oo aad ay ugu wada farxaan yacni maaragta marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidan farax dheeraada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraabo xiriirin dheeraada inay ka dhalato maadaama alxamdulillah rabbil caalamiin dadka isu furmeen wixii ciriiriga ahaay oo maaragtay kan fogaanshihii iyo wixii dhanna la qaaday yacni khayr baan u rajaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciidan ciideeda kale khayr inuu nagu gaarsiiyo wixii dhibana ilaahay inuu nagu hayo jazaakum allahu khayran
kaasina wuxuu ahaa sheekh abubakar sheekh xuseen oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee dalka kanada wuxuuna u waramayay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Haaji.
Haddii aad ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogga voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. markana austreeliya, gobolka victoria waa madaxa gobolka victoria ee dalka austreeliya oo uu weheliyo wasiirka dhaqamada kala duwan ee dowladda victoria ayaa booqday masjidka cumar bin alkhadaab ee magaalada melbourne, waxaana madaxda masjidkaasi iyo hogaamiyaasha muslimiinta ay kala hadleen sidii loo heli lahaa goob u gaara dadka muslimiinta ah ee da-da ah ee lagu xanaaneeyo iyadoo la dhowrayo diintooda iyo dhaqankooda. kulankaasina waxaa warka nooga soo diray wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafo.
ahamiyadda laba ay ahayd, laakiin tan hore haddii aan ku horeyno oo ah arrinta ku saabsan sidii loogu heli lahaa meel munaasib ku ah oo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee da-da ah ama pensionka waddanka waxa looga yaqaanaa ah aan ku noolaan karin guryahoodii ee duruufo caafimaad iyo nugeel dartiis iyo iyagoo aan haysanin markaa dad guryihii ku daryeela, ama ay adag tahay in baahida ay qabaan ilmahoodii iyo guryahoodii loogu daryeelo. Taas ayaa ahayd mid marka way jirtaa guud ahaan in dadka dowladdu ay qarash ku bixiso, laakiin tan aan anaga kala hadlayna waxay ahayd baahida guunida ah ee qabaan dadka muslimiinta ee waayeelka ah ee u baahan xanaanad iyo in loo helo meel lagu xanaaneeyo oo ay ka heli karaan dhammaan adeegyihii ruuxiga ahaa ee diintoodii ahaa.
arrimaha noocaas oo kale ah soo maaha mid public ah ama dadkoo dhan ay ka dhexeyso oo dowladdu qarashaad badan uga baxo. sidee marka dowladdu ay ugu suurtagelaysaa in muslimiinta keliya meel gooni ah loo sameeyo?
waa public weye oo qofka meeshuu doono waa u tegi karaa. dowladdana sidaa sheegtay federaalka ah lacag badan ayay markaa ay gelisaa, laakiinse waxaa soo baxay baahi ah in meelaha dadka lagu hayo aysan u ahayn munaasib dadka muslimiinta ah, sida maaragtay in aysan lahayn meelo musalla ah ama masaajida oo ay ku tukadaan, inaysan ku dhex oolin, in ay adag tahay in loo helo cuntadii oo xalaal ah, in ay helaan ay adag tahay dad ku hadla luuqadoodii, ama hadday ku hadlaan soomaali tusaale ahaan ama carabi ama turkish, luuqadaha dadka muslimiinta ay ku hadlaan aysan ka helin meelahaasi. iyo muslimiinta oo hadda arrintani ay ku cusub tahay, waagii hore dadkii yimid waddankan waayeelkooda guryahii ku haysan jireen, laakiinse jiilkii saddexaad bay marayaan muslimiinta qaarkood. taas waxay keentay marka in baahida ay qabaan dadka aan muslimka ahayn ee guud ee australiaanka ah ay markaa soo gaarto dadkii muslimiinta oo dhaqan isbeddelkii yimid dartiisii loo baahday in meel lagu xanaaneeyo.
waaye marka arrintan dadka waayeelka ah, in haddii mathalan ay dhacdo in dowladdu ay ogolaato in la sameeyo, soomaalidu waxaan la soconaa waayeelkooda inay guryaha ay ku haystaan inta badan, aabahay sariirii saaraan, hooyaday waayeelaan la joogaa, arrimahaas oo kale ma laga yaaba inay ka qayb qaataan oo meelahaas ay geeyaan?
waa jira soomaali sidaa ogtahay baafo masaajidka hadda aniga kahay xokeyaha aan joogo waxaan sameynaa sidoo kale duugta muslimiinta waa meesha keliya soomaalida ay isku duugaan oo annaga ayaa u fidina adeegaadka qabriga iyo si dadka loo duugi lahaa. maalin kastana waxaan arkaynaa tiro sii kordhaysa oo soomaali ah oo ku dhintay guryahan dadka waayeelka lagu hayo oo wax ehel aan joogin, oo ayagoo keligood intay dhinteen lasoo waco la qof muslimba halkan ku dhintay, dardaarankiisana wuxuu ahaa in si muslimnimo ah loo aaso. marka
way ku jiraanba meelaha publica soomaalida waayeeladu
waa ay ku jiraan waana kusoo badanayaan, waxaana keenaya labo. mid waxaa weeye dad keligood yimid oo marka halkan ku waayeeloobay la soconin, qoysaskooda la soconin. waxaa kaloo sidoo kale jira dad ilmo aysan dhalin keenay waddanka oo ku keenin ay ayaga dhaleen deelmihiina iska dhaqaaqeen.
waa maxay marka baahida keentay mathalan soomaalida oo kale in ay waalidiintooda ay geeyaan meelahaas dadka lagu xanaaneeyo oo hadda la qorsheynayo?
waxa keenay baaf waxa laga yaabaa qofka waayeelka baahida uu qabo in aan guriga lagu dabooli karin baahidiisa. Waxa laga yaabaa in uu qabo baahi ah in maarata maanta oo dhan la gedgediyo, in qof nurse ah ama dhaqtar uu la joogo markasto, in maaragtay physiotherapy ama dadkan xubnaha dhaqdhaqaaji ay joogaan. Taasna way adkaanaysaa in markasta guriga loogu diyaaro. Marka taasba mararka qaarkood keenta ayagoo dadka jecel inay waalidkooda guryaha ku haystaan in ay geeyaan meelahan dadka lagu xanaaneeyo si ay u helaan daryeel dhammaystiran oo xag jismi iyo xag caafimaad labadaba ah.
Rajo intee la eg aad ka qabtiin markii in dowladda baaqiina iyo codsiyadiina ay ka jawaabto oo goobahaas aad heshaan?
Wixii aan dowladda weydiisanayn runtii waxay ahayd in nala siiyo dhul inaan helno, in naloo dhisan ahayn, in annagu markaa qarashkii dhismaha aan gelino oo aan dhisno, dowladdana ay ku deeqdo dhulkii. Waana soo dhaweeyey premierka arrintaasi in dhulkaasi la raadiyo.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha guud ee masjidka Cumar bin Khadaab Preston Mosque ee magaalada Melbourne. Mahadsanid.
Wuxuuna Sheekh Cabdicasiis Cabdi Faarax u warramayay wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo. Mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa taageero u muujiyay golaha cusub ee dalkaasi Yemen. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kulmeen mas-uuliyiinta labada dhinac. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O A Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa kala hadlay madaxa golaha hoggaaminta ee dalka Yemen Rashad Al Calimi dhinacyo kala duwan oo ku saabsan xiriirka labada dal, arrimaha mandiqada, iyo arrimo la xiriira caalamka. Dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo kulan la qaatay hoggaamiyaha golaha hoggaaminta dalka Yemen ayaa bogaadiyay xilka loo igmaday madaxa cusub ee dalka Yemen, waxa uuna rajeeyay inuu ku guuleysto u adeegida dalkiisa iyo dadkiisa. Waxaan rajaynayaa in aad wax ka qabato duruufaha adag ee uu ku jiro dalkaada si dadka reer Yemen ay u helaan xasilooni iyo nabad, ayuu ku yiri Maxamed bin Zayed, hogaamiyaha golaha hogaaminta ee dalka Yemen mar uu kula kulmay magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi. Maxamed bin Zayed ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta garab taagan yahay hogaamiyaha cusub ee dalka Yemen iyo guud ahaan shacabka waddankaasi. Sidoo kale, dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay in Imaaraadku uu siin doono dalka Yemen taageero kala duwan, isagoo carabka ku adkeeyay inuu sii adkeynayo xiriirka walaaltinimo iyo midka taariikhiga ee ka dhexeeya labada waddan. Dhanka kale, hogaamiyaha golaha hogaaminta dalka Yemen Al-Sayid Rashad Al-Calimi ayaa u mahad celiyay Sheekh Maxamed bin Zayed soo dhaweynta diiran iyo taageerada joogtada ee isu taga Imaaraadka Carabta la garab taagan yahay shacabka reer Yemen. Kulanka ay yeesheen labada mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa Sheekh Mansuur bin Zayed Al-Nahyan, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, ahna wasiirka madaxtooyada ee dalkaasi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Wadahadalada ay yeesheen mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya kadib markii maalintii Jimcaha hogaamiyaha dalka Yemen Rashad Al-Calimi booqasho rasmi uu ku tagay magaalada Abu Dhabi, taasoo qaadan doonta dhowr maalmood. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Yemen ay ka jiraan dirirta u dhexeysa kooxda xuutiyiinta ee Shiicada ah iyo weliba garabka Sunniga oo haatan sameysay golaha hogaaminta ee dalka Yemen. Toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi awoodda hogaaminta uu ku wareejiyey golaha hogaaminta Yemen, taasoo ay dhisteen kooxaha kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Dalka Yemen ayaa la daalan dhacaya dagaalo sukeeya iyo macluul tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada dowladaha Sunniga oo ay hogaaminayso Saudi Arabia gudaha ay u galeen dalka Yemen si ay u taageeraan dowladda Sunniga oo ay u awood sheegatay kooxda Shiicada Xuutiyiinta oo inta badan la wareegtay dalka Yemen xilliyadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
maad sanad xuseen cismaan xuseen saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada qaahira. markana dhegihiinnu waxa ay soo gaarayaan mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo xasan aadan samator. qasiidadaasi nabi ammaanka ah ee fanaanka xasan aadan samatar waxay gabagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington laanta afka soomaaliga ee v o a. wabahda v o a oo dhammaanteen oo isku duuban idinleh ramadaan kariim.